Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňdan täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Owanstanda polisiýa ofitseri barlyk nokudunda uklap ýatan 11 kardeşini atyp öldürdi diýip Helmand vilayatynyň resmileri 28-nji fevralda habar berdiler. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Omer Zwak ofitseriň öz egindeşlerine yara götürmek bilen bagly ýagdaýyň 27-nji fevralda akşam vilayat paýtagty Laşkargahda ýüze çykanlygyny aýtdy. Vilayat resmiýetiniň söýlerine görä hüjümçi öz pedalarynyň yaraglaryny alyp polisiýanyň ulagynda gaçyp gidipdir. Onuň hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan Taliban topurunun düzümüne koşulan olmağı çak edilir. Oğan koşunda ve polisiyasında etkerlerin hem polisiya vekillerinin öz kardeşlerine şeylede halkarı koşunlarına karşı yara götürmek olan bağlı içerki hücumlar Huanistan'da sonki 15 yılın devamında kuruşta ulu problema örüldü. Taliban topurunun güçlenmeğine karşı seversiyen Oğanistan'ın hopsuluk güçleri koşundaki köpçülüklüğün dönüklük olan bağlı yağdaylara karşı çare görmeye çalışarlar. Türkmenistan'ın hova yollarının uçarı yol Döwlen bir ýolukçynyň jesedi bilen Birmingham şäherine tarap ýolyny dowam etdirdi diýip media serişdeleri habar berdiler. 27-nji fevralda çap bolan maglumatlara görä Türkmenistanyň we Britaniýanyň Birmingham şäheriniň arasynda T-54-29 reýsini amala aşyrýan Boeing 757 uçary uly ýaşly bir ýolukçynyň özüni erbet duýmagy sebäpli Orsiýanyň Volgograd şäherinde gonmaga mejbur bolupdyr. We soň ölen adamyň jesedi bilen ýolyny dowam etdiripdir. Orsiýanyň TASS agentligi uçary howa galanda ýolukçynyň cesedi uçorun içinde kalıptı deyip derin ve idaralarındaki çeşmesine salgılanıp haber veriyar. Şeyle'de maglumatta aeroporta varan derin uçuların daşarı yurt uçorunun içine koy verilmedi deyilip bu kararı uçorun eğiti olan devletin vekili hükmünde pilot tarafından gelinenliği belleniyar. Yolukçı entek deyirika adattan daşarı yağdaydı qoğunmak varada kararı pilot tarafından gelindi ama uçorun Volgogradda qoğunmağından son tiz kömek lukmağındarı onun ölünlüğünü tasdikladılar deyip TASS agentliğinin maglumatını aydylýar. Maglumaty ýerli kanun goraýjy daralardaky çeşme atalgylanyp ýolda ýogulan ýolakçynyň 85 ýaşly adamdy gaýdyldy. Media maglumatlarynda onuň dem gysmadan ýogulan bolmagynyň ehtimallygy bilindi. Uçarda bolan ýolakçylaryň sanynyň 189 adamdygy habar berilýär. Gepler Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 2 günlük saparyny jemleýär. 28-nji fevralda Putin Kyrgyzstana bardy. Bu sapar 26-njy fevralda ady belli Kyrgyz opozisioneri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilip, ýurtda moňa protestleriň tutaşan wagtyna gabat geldi. Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň duş şowunyň gün tertibinde iki taraply siýasy hem ykdysady gatnaşyklary we regional howpsuzlygyna degişli meseleleri ara alyp maslahat etmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. Kyrgyz mediasynda Putiniň öňkü Sowet Respublikasynda noýabrda boljak prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki edek protestleriň netijesinde häkimiýete çalyşan ýurtdaky ýagdaýy öwrenmek isleýänligi baradaky çaklamalar öňe sürildi. Atambaýew prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilmeýär, emma ol prezidentiň käbir ykdyýarlyklaryny premier-ministre bermek kararyna referendum arkaly iterge berdi. Putin 27-nji fevralda Gazagystana we Täjikistana sapar etdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kompaniýanyň ýaýbanlanmagynyň we energiýany tekşitlemegiň netijeleligini gowlandyrmak üçin 10 million amerikan dollar möçberinde maliýe kömegini berýär. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň kömegi energiýany has tekşitli ulanýan sowdajylaryň, täze ulaglaryň we içkini çüýşelere gaplaýjy guralaryň satyn alynmagy arkaly kompaniýanyň önümçülük prosesini kämilleşdirmäge, artdyrmagy we energiýa çykdajylaryny azaltmagy mümkinçilik berýär. Jäkdigi resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kompaniýa Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň uzak wagtlyk müşterisi Coca-Cola içijek kompaniýasynyň ýanyndaky şirketdir. 2011-nji ýylda Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky kompaniýanyň Türkmenistandaky önümçülük möçberiniň ýaýbanlandyrylmagyna 20 million amerikan dollary möçberinde maýa ýatyrypdy. 2015-nji ýylda Täjikistandaky önümçülügiň artdyrylmagyna 45 million euro möçberinde maliýe kömegini beripdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda alınıp barlayan dürli proýektlere ýetiren maýa goýumlarynyň umumy möçberi 236 million euro barabardyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir